Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 17. decembar. Na samom početku najvažnije vesti. Tužilaštvo podnijelo zahtjev za sprovođenje istrage protiv Barovića, Živkovića i Banovića. Još 4 pacijenta u Crnoj Gori kritično zbog nove gripe. Ponovo prekinuti pregovori o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Haškom tribunalu produžen mandat do 2012. A u emisiji govorimo o tome koliko je uspješna kampanja koju država sprovodi u vezi sa novim gripom u Crnoj Gori. Milica Kadić-Aković kaže kako je prosječan građanin zbunjen i preplašen.
U ovoj kampanji Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje fokusirali su se isključivo na širu javnost, a nikako na to da podignu svijest u redovima medija. I upravo zbog toga, ne samo da je šira javnost zbunjena, nego prethodno su zbunjeni i sami mediji, tako da su slali različite poruke. Čim se šalju različite poruke, to stvara u široj javnosti snažne konfuzije, a konfuzija rađa strah.
Dokle se stiglo u suđenju za zločine u Kaluđerskom Lazu.
Bezmalo godinu dana nakon otpočinjanja suđenja za slučaj Kaluđerski Laz, sedmorica optuženih beranskih rezervista, uhapšenih prije godinu i po, još uvijek su u pritvoru, a u odsustvu se sudi njihovom ratnom komandantu Predragu Strugaru. Nakon 50 saslušanih svjedoka, jedan od advokata optuženih, Slobodan Novaković, kaže da nije iznesena ni jedna činjenica koja bi poduprla sumnju protiv beranskih rezervista, čije držanje u pritvoru smatra politički motivisanim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državno tužilaštvo podnijelo je sudu zahtjev za sprovođenje istrage protiv Veselina Barovića, Radislava Živkovića i Marinka Banovića povodom incidenta koji se 11. decembra dogodio u podgoričkom restoranu Maša. Osnovano se sumnja da su Živković i Banović izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, dok je Barović sumnjiv da ih je sa umišljajem postrekivao na izvršenje tih krivičnih djela, navodi se u saopštenju Vrhovne državne tužilaštvo Ranke Čarapić. Podgoričko dopisništvo Radija Slobodna Evropa pozvalo je advokata Nebojšu Batrićevića, koga su Živković i Banović napali, i branioca Veselina Barovića, advokata Velibora Markovića, ali oni nisu željeli da komentarišu odluku tužilaštva. Ostale vijesti. 4 pacijenta kliničkog centra Crne Gore u kritičnom su stanju od posljedica novog gripa, saopšteno je iz te ustanove. U najtežem stanju je djevojčica od 11 godina koja se nalazi na odjeljenju intenzivne njege, kao i muškarac 56-godišnji Rožajac koji je hitno prebačen u Podgoricu. U Crnoj Gori je potvrđeno 485 slučajeva oboljelih od novog gripa, a ukupno je registrovano 6700 ljudi. Do sada su od te bolesti preminula 4 pacijenta. Crna Gora tehnički je prešla prag oboljelih od novog gripa potreban za proglašenje epidemije, ali za sada nema potrebe za rigoroznim mjerama, saopštio je glavni epidemiolog Dragan Laušević. On je rekao da će se mjere kao što su skraćenje školskog polugodišta i eventualna zabrana javnih skupova sprovoditi u skladu sa epidemiološkom situacijom. Laušević je dodao i kako je vakcinacija u Crnoj Gori tek počela, iako je tek počela, zadovoljan je njenim tokom. Taksista iz Herceg Novog Velimir Vujović pretučen je juče u Dubrovniku poslije utakmice Evrolige u vaterpolu između Dubrovačkog Juga i Kotorskog Primorca. Vujović je ispričao da ga je napala grupa huligana, izvukla iz automobila, bez ikakvog povoda pretukla metalnim šipkama i palicama i otela mu 400 eura koje je imao kod sebe. Taksista je smješten u bolnici u Risnu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu do kraja 2012. saopšteno je iz sjedišta te organizacije u Njujorku. Sud u Hagu dat je rok da do kraja 2012. okonča sve žalbene postupke, a sudijama da završe svoj rad do 30. juna 2010. Pregovori na samitu Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Kopenhagenu sinoć su prekinuti zbog neslaganja oko toga koji dokument treba da bude osnova za pregovore. Spor je počeo kada su zemlje u razvoju optužile danske domaćine da pokušavaju da potisnu u drugi plan njihove zahtjeve. Radna grupa samita objavila je da nema napretka u vezi sa pitanjem smanjenja emisije štetnih gasova u zemljama u razvoju. Afričke države i dalje insistiraju da treba da dobiju finansijsku pomoć za borbu protiv klimatskih promjena. Jemenski ministar odbrane saopštio je da su bezbjednosne snage te zemlje ubile 34 militanta Al-Kaide i uhapsili 17 koji su planirali seriju samoubilačkih napada. Reuters prenosi da su među ciljevima terorista bili stranci strane kompanije i škole. Operacija je izvedena u glavnom gradu Sani kao i obližnjem distriktu Arhab. Osim sa Al-Kaidom, Jemen ima problem i sa šiitskim pobunjenicima u sjevernom i južnom dijelu zemlje. I još jedna vijest. Premijer Italije Silvio Berlusconi napustio je bolnicu San Rafaele i vratio se u vilu Arcore. Od bolnice do automobila prebacio ga je njegov bezbjednosni tim, dok je policija primorala brojne pripadnike medija da se udalje na pristojnu razdaljinu kako niko ne bi došao u priliku da se Berlusconiju približi. Berlusconi je u nedjelju na mitingu u Milanu napao mentalni bolesnik koji ga je pogodio replikom milanskog Duoma, slomio mu nos i izbio dva zuba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, situacija u vezi sa novom gripom u Crnoj Gori se pogoršava. Dok pristižu podaci o sve većem broju oboljelih, Crnogorsko ministarstvo zdravlja još nije proglasilo epidemiju i pored toga što je Institut za javno zdravlje saopštio kako su se uslovi za to već stekli. No, na početku da čujemo kakvi su vaši komentari. Građani Nikšića u razgovoru sa Lelom Šepanović najprije odgovaraju na pitanje da li treba proglasiti epidemiju.
Mislim da treba, ali sada je kasno, zato što će i onako sad raspust brzo. Djeca su najpodložnija tom virusu, tako da je to trebalo ranije uraditi. S obzirom da smo mi mali i da nas ima malo, trebalo je to da se uradi. Ništa ne bismo izgubili, jer ipak ovo nije za igru. Znači, evo, u mojoj porodici je bio slučaj. Znači, moja supruga imala baš takve simptome, ali eto, uspjela je da se bukvalno izvuče. Ali uopšte nije evidentirana kao osoba koja ima taj grip. Ali svi simptomi su na to ukazivali. Znači, ima vjerovatno baš puno ljudi koji su imali taj grip, preležali ga ne znajući da je to. Trebalo je da se proglasi epidemija.
Pripadam onoj grupi koja misli da je ovaj grip, da gotovo i nema razlike između njega i sezonskog gripa. Nismo je proglašavali ni ranijih godina, da su ljudi prilično oprezni kada je grip u pitanju, da jedu beli luk, piju raso, da se štite na taj način kao i svake sezone. Ja jednostavno mislim da situacija nije tako alarmantna.
Mislim da bi bilo potrebno, jer pošto veliki broj djece ne ide u školu, da bi...
Ali mislite da treba proglasiti?
Mislim da.
I kakva je situacija u odeljenju?
Troje djece imali su simptome tog gripa, ali samo ono da ne 10 dana neko mirovanje i terapiju, tako da...
Mm-hmm. A ostali učenici su išli?
Da.
Iz njihovog razloga?
Da.
Zašto onda smatrate da treba proglasiti epidemiju?
Pa zato što je veliki broj ljudi oboleo od toga, da se to ne bi više širilo.
Treba, zbog toga što je već dovoljan broj oboljelih i što trebaju da se zaštite oni koji nijesu oboljeli. A ako se ne proglasi epidemija, znači i ti koji će oboljeti neće shvatiti to kako treba, neće se javiti na vrijeme ljekaru i neće zaštititi one oko sebe.
Iz vašeg neposrednog okruženja?
Ima ljudi koji su na liječenju, ali sada je nešto preozbiljno, nalaze su u bolnici, ali nije ništa sad preozbiljno. Nema ih mnogo stvarno, ali ih ima. Meni najviše oboljele djece je u školama.
A što mislite, zbog čega Crna Gora ne proglašava epidemiju?
A zato što mora da dočeka novu godinu, mora da napuni kafiće, mora da neko primi platu od toga, mora da, otprilike taj neki program koji je možda zapisan bio i prije par mjeseci, da ga realizuje, a ako proglasi epidemiju, definitivno neće.
Da li treba proglasiti ili ne?
Da, treba, naravno.
A što mislite, zašto se ne proglašava?
Pa vjerovatno zbog ekonomske situacije u Crnoj Gori, zbog stanja u kakvom jesmo. Da bi se održalo, da bi, da kažem, ostao još malo mir u međunarodu.
Bila je to anketa iz Nikšića. Da li će epidemija novog gripa u Crnoj Gori biti proglašena i pod kojim uslovima? Kolega Srđan Janković pokušao je da sazna i kod nadležnih institucija.
Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo informaciju da li će i formalno biti proglašena epidemija novog gripa u Crnoj Gori, s obzirom da je Institut za javno zdravlje saopštio da se faktički Crna Gora suočava sa epidemijom novog gripa. Kako je juče saopštio epidemiolog Dragan Laušević, pređen je prag od 100 oboljelih na 100.000 stanovnika u toku jedne sedmice. U informativnim emisijama i naslovnim stranicama dnevnih novina dominiraju naslovi kao što su tehnički imamo epidemiju, zatim epidemije ima, čeka se proglašenje i epidemija stigla, vlada ćuti. U Ministarstvu zdravlja nismo mogli da dobijemo informaciju o mogućnosti proglašenja epidemije. Kako nam je objašnjeno u PR službi, u toku je sjednica vlade na kojoj će biti riječi i o stanju širenja novog gripa, te da bi nakon sjednice mogle biti saopštene nove informacije. Također i u Ministarstvu prosvjete nismo mogli naći sagovornika koji bi saopštio da li će biti uveden novi režim u školama zbog novog gripa, odnosno da li će zbog širenja zaraze biti skraćena nastava i pored činjenice da je sve veći broj djece odsutan sa nastave zbog virusa. Kako nam je rekla predsjednica Udruženja roditelja Ljiljana Milonjić, panika među učenicima i roditeljima postoji, čemu su doprinijeli različiti pristupi nadležnih organa od Ministarstva zdravlja, odnosno Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete.
Udruženje roditelja smatramo da se digla stvarno nevjerojatna panika oko novog gripa koji je prisutan među, evo, znamo i sami, najmlađom populacijom. Što se tiče panike, mislim da nisu institucije adekvatno odgovorile na pojavu panike, bojim se da su i same prilično raspirile. Ono na što mi imamo primjedbu, to je saradnje između, međusektorska prosto saradnje između Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete, koje nisu usaglasili svoja saopštenja.
I pored činjenice da novi virus kako u svijetu, tako i kod nas najviše pogađa populaciju do 18 godina, u Podgorici vikendom samo u jednom domu zdravlja dežuraju pedijatri. Na pitanje kako je moguće da se ovo dešava u gradu sa 170.000 stanovnika, dr. Nebojša Kavarić, direktor domova zdravlja, nam je rekao da je tako odlučeno zbog efikasnosti, ali da će zbog sve većeg broja pregleda povećati broj pedijatara u toj zdravstvenoj ustanovi.
Imamo 25 timova pedijatara izabranih koji rade, znači svakodnevni proces rada. Subotom i nedeljom zbog tolikog broja timova smo u poziciji da zbog efikasnosti rada radimo samo u jednom objektu koji je lociran namjerno u samom centru rada. To je bivši vojno-medicinski centar, čiji dio dom zdravlja ima na korištenje. Znači tu su službe za djecu sa više od pedijatara i subotom i nedeljom. Zbog objektivnih okolnosti mi ćemo i pojačati, znači broj ovdje pedijatara koji radi u tom objektu, koji će biti ovdje primjeren ovdje sadašnjim uslovima, velikom ovdje pritisku na naše ovdje pedijatre. Prosječan broj pregleda svaki dan je oko 70.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj ovog bloka, koliko je uspješna kampanja informisanja i edukacije o novom gripu koju sprovodi Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje? Milica Kadić-Aković, univerzitetski predavač i komunikolog, kaže da je greškom države prosječan građanin zbunjen i preplašen. Razgovarao Petar Komnenić.
Kakva je bila uloga države u čitavoj priči oko novog gripa? Da li se država postavila na odgovarajući način i kako je vodila kampanju oko vakcine za koju tvrdi da je jedini racionalni odgovor na širenje virusa?
Dakle, država se nije samo fokusirala na pitanje vakcine, već na pitanje čitave pandemske pojave. Ono što mislim da je ovaj slučaj pokazao, odnosno da će tek i da pokaže, jeste nešto što je knjiški primjer svih komunikacijskih teorija, a to je da država nikako ne smije da shvati, ni tiko ko vodi kampanju informisanja javnosti, da joj je neka šira, nepoznata javnost jedina javnost kojom se obraća. Jedna od vrlo važnih javnosti koja je istovremeno i javnost i kanal su mediji. I u ovoj kampanji Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje fokusirali su se isključivo na širu javnost, a nikako na to da podignu svijest ovog dijela javnosti, odnosno podignu svijest u redovima medija.
A kakva je bila uloga medija i da li su mediji podizali svijest kod stanovništva ili su eventualno možda i u najboljoj namjeri napisi više utjecali na širenje panike?
Dakle, u prethodnom odgovoru ja sam propustila da prosto objasnim šta je trebalo da se uradi u ovoj kampanji. Dakle, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje su definitivno morali da urade jedan dobar briefing i jednu dobru sesiju upoznavanja i informisanja medija o dimenzijama krize i o svim relevantnim parametrima koji se tiču ove krize sa pandemijom. I upravo zbog toga mediji su se, ne oslanjajući se samo na izvore koji su zvanični iz naše zemlje, naravno potrudili da i sami urade istraživanje. Tu je neizbježni internet gdje su oni mogli da nađu različite izvore koji su različitog kvaliteta, različitog nivoa stručnosti. I upravo zbog toga, ne samo da je šira javnost zbunjena, nego prethodno su zbunjeni i sami mediji, tako da su slali različite poruke. Čim se šalju različite poruke, to stvara u široj javnosti, koja je takozvana laička, dominantno laička javnost, snaže konfuzije, a konfuzija rađa strah.
Dakle, vaš zaključak je, ako vas dobro razumijem, da iz, na kraju krajeva, ako analiziram ove dvije kampanje ili dva pristupa, medijski i državni, da prosječan građanin zapravo nije mogao zaključiti šta mu je činjeti. Da je zapravo ostao zbunjen i nepovjerljiv.
Da, konfuzija je izuzetno snažna, a kao što sam rekla, iz konfuzije proizilazi strah. Strah kao najjača emocija i strah kao frustracija za bilo kakvo dalje ponašanje. I upravo to vidite, posljedicu toga vidite u činjenici da su mnogi ljudi neradi da pristupe vakcinisanju, odnosno bilo kakvom daljem postupanju u ovom slučaju.
A da li dodatnu konfuziju nosi činjenica da je, evo recimo, Institut za javno zdravlje juče je saopštio da se Crna Gora tehnički suočava sa epidemijom, dok Ministarstvo zdravlja na drugoj strani okliva da zvaniči to stanje?
Da, upravo kao što je slučaj sa vakcinama, dodatnu konfuziju, odnosno kasniji strah, proizvodi činjenica da imate dvije kontradiktorne informacije. To automatski, dakle, bez zalaženja u dubinu ovog pitanja, stvara konfuziju kod šire, odnosno laičke javnosti.
Bio je to razgovor sa komunikologom Milicom Kadić-Aković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale aktuelnosti dana, vlada će razmotriti amandmane koje su na prijedlog zakona o vojsci dostavile vladajuće DPS i SDP, a koji se odnose na rješenje o tome ko kontroliše, a ko nadzire oružane snage. To je pred članovima Parlamentarnog odbora za bezbjednost najavio ministar odbrane Boro Vučinić. Socijaldemokratska partija traži da parlament zadrži kontrolnu funkciju na način kako je to navedeno u važećem zakonu. U opoziciji pak smatraju da vladin prijedlog vojske pravi konzervativnu, militarističku i za javnost zatvorenu instituciju. Rad odbora pratio je Predrag Tomović.
Skupština je u prijedlogu novog zakona o vojsci mora da zadrži kontrolnu funkciju, kaže Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije, u kojoj podsjećaju da i prema važećem aktu Skupština vrši demokratsku i civilnu kontrolu vojske.
U tom smislu su i ove naše predlog izmjena da se stvari razumiju, da pokušamo koliko možemo u svojoj ovoj teorijskoj terminološkoj mogućoj konfuziji i preklapanju određenih pojmova i kategorija, da mi što je moguće bliže pojasnimo svoju poziciju kao parlamenta, i to bi bio osnovni naš zahtjev i osnovni prigovor i jedini u suštini prigovor ovom zakonu.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da im je jasno da će prema novim prijedlozima Skupština imati ulogu da nadzire rad vojske, a da će kontrola biti posao Savjeta za odbranu i bezbjednost, u čijem sastavu su predsjednici države, vlade i Skupštine. Dragan Kujović međutim traži da to bude tako i navedeno u zakonu.
Bez eliminacije te kontrolne funkcije savjeta treba u zakon upisati onu nadzornu funkciju koju parlament ostvaruje ili direktno, dakle neposredno, ili preko radnog tijela, i tako sačuvati i u zakonu izvornu ustavnu nadležnost ovog parlamenta.
Iz opozicije poručuju da je vladin prijedlog samo još jedan korak ka potpunom zatvaranju vojske za širu javnost. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene ukazuje da će takvim rješenjem biti oduzeta mogućnost parlamentu, ali i drugim institucijama, da imaju uvid u to šta se dešava u vojsci.
Ovaj predlog zakona čini mi se da prati jednu tvrdu konzervativnu liniju, može se reći militarističku, da je vojska i dalje neka zatvorena institucija koju treba vrlo restriktivno otvarati prema javnosti, prema parlamentu, medijima, građanima, nevladinim organizacijama, što mislim da nije dobro.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije kaže da je volja vladajuće koalicije u pozadini cijele priče ko kontroliše, a ko nadzire vojsku.
To da se nešto izmakne u sferu savjeta je u stvari jednopartijska kontrola. Ako pogledate sastav, bit će vam vrlo jednostavno, vrlo jasno. Kao što u vladi većinu ima Demokratska partija socijalista, jedini način da mi izbjegnemo to jednopartijsko odlučivanje je parlament. Sve drugo su manje važna tijela izvedena, ne, manje važna, znam ja odlično šta su ustavne nadležnosti savjeta, ali su one precizno definisane Ustavom i njima ne treba ni jedno pravo više, naročito ne na uštrb naših prava.
Ministar Boro Vučinić je obećao da će vlada razmotriti amandmane Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista, ali je i ponovio da bi najbolje bilo da Slavit bude to tijelo koje će kontrolisati vojsku. Na kritike opozicije da je vojska militaristička i zatvorena institucija, ministar Vučinić je kazao da se uvijek odazivaju pozivima iz Skupštine, ali je i naveo primjer gdje poslanici nijesu uzvratili na sličan način.
Ja samo želim da vas podsjetim da je mala žalost ponijeta od strane jedinice koja treba da ide u mirovne misije. Gospodine predsjedniče, što članovi odbora toga dana, nekoliko dana samo nakon što su se vratili sa naporne vježbe, znači da članovi odbora nisu došli da obiđu jedinicu. Oni su bili veoma raspoloženi da se sretnu sa poslanicima, da razgovaraju, da ih upoznaju sa onim što su iskustva. Međutim, evo, bilo je važnih obaveza za neke članove odbora. Dakle, toliko otvorenosti i zatvorenosti.
Ministar je odbacio i primjedbe opozicije da se vojna lica razrešuju i postavljaju na nove dužnosti po političkoj, a ne profesionalnoj liniji i da se na njih vrši pritisak.
Saopštite konkretno imena lica na koje je vršen pritisak i od strane gospodina Lakića, koji ste danas u više navrata pomenuli, i bilo kog drugog lica, da se može reći da je na njega se politički djelovalo ili od njega se tražilo da uradi neke stvari pod političkim pritiskom. Dakle, pozivam vas da to ovdje javno saopštite.
Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije traži da zakonom bude predviđeno da prilikom razrješenja i postavljanja vojnih diplomatskih predstavnika Crne Gore u svijetu, sa njima poslanici obave informativni razgovor. Bulatović podsjeća da takva praksa već postoji kod kandidata za ambasadore koji pred odlazak u inostranstvo razgovaraju sa predstavnicima Odbora za međunarodne odnose. Ministar Boro Vučinić kazao je da u zakonu o vojsci nema mjesta za rješenje kojim bi se birao poseban ombudsman za sektor bezbjednosti. To je predložio Goran Danilović, koji kaže da bi se na taj način uticalo na zloupotrebe ljudskih prava zaposlenih u tom sektoru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Višem sudu u Bijelom Polju saslušan je 50. svjedok u procesu za slučaj Kaluđerski Las. Odbrana optuženih tvrdi da se beranski rezervisti bez ikakvih dokaza nalaze u pritvoru, dok advokati oštećenih ne dolaze na suđenje. Prenosi nam Sea Sadiković.
Bezmalo godinu dana nakon otpočinjanja suđenja za slučaj Kaluđerski Las, sedmorica optuženih beranskih rezervista, uhapšenih prije godinu i po, još uvijek su u pritvoru, a u odsustvu se sudi njihovom ratnom komandantu Predragu Strugaru, koji je nedostupan crnogorskim državnim organima i za kojim je raspisana potjernica. Nakon 50 saslušanih svjedoka, jedan od advokata optuženih, Slobodan Novaković, kaže da nije iznesena ni jedna činjenica koja bi poduprla sumnju protiv beranskih rezervista, čije držanje u pritvoru smatra politički motivisanim.
Radi se o projektovanom postupku, što se može vidjeti očigledno iz načina na koji je došlo do njegovog pokretanja, dakle o postupku u kome nije ispoštovana procedura, počev od istrage do prigovora na optužnicu. Pa motivi su očigledni, to su političke nagodbe izrečene na određenim predizbornim skupovima, da će Kaluđerski Las morati da se procesuira, dakle bez obzira očigledno na to da li ima sumnje da je djelo izvršeno ili nije. To se vidjelo iz iskaza određenih svjedoka na glavnom pretresu koji još uvijek traje, tako da je to više nego očigledno. Glavni pretres je zakazivan od strane predsjednika Vrhovnog suda i drugih rukovodilaca u pravosuđu, a da nije ispoštovana procedura da se vidi da li zaista postoji taj stepen sumnje potreban za sprovođenje istrage, odnosno za podizanje optužnice. Dakle, od onog stepena sumnje za koji tvrdim da ga nema, nije se maklo do današnjeg dana. Znači, očigledno je da pretres traje samo da bi trajao i da neko na osnovu takvog pretresa može pred Europom da se legitimiše kao neko ko se bori protiv organizovanog kriminala, ratnih zločina i tako dalje. Dakle, radi se o lažnoj optužnici, a u dosadašnjem toku postupka nije izveden ni jedan dokaz koji bi na bilo koji način potvrdio da su moji branjenici i ostali optuženi izvršili krivično djelo.
Suđenje za kaluđerski laz je karakteristično i zbog toga što se na njemu pojavljuju svjedoci i oštećeni sa Kosova, ali ne i njihovi advokati, čiji tim predvodi Velija Murić. On tvrdi da za to postoje razlozi.
Pojavili smo se na prvom pretresu na kome se desio jedan jako nemio događaj, a to je da su predstavnici porodica, odnosno njihovi istomišljenici, nasrnuli na mene kao pravnog zastupnika.
Oprostite, pa možda baš i zbog toga bi bilo neophodno sada vaše prisustvo kada se vaši klijenti zapravo nalaze u sudnici kao svjedoci.
Mi smo organizovali njihovo dolaženje, a prepustili smo državnom tužiocu, odnosno specijalnom tužiocu, da on preuzme odgovornost na sebe vođenjem ovog postupka, optuživanjem i naravno istraživanjem slučaja u nastavku postupka. Mi ćemo da se pojavimo. Što se tiče naše pomoći, mi smo je dali u samom početku, to ćemo učiniti i na jednom od sljedećih pretresa, kada se bude ocijenilo da treba dopunski predložiti dokaze.
7 optuženih Beranaca, pripadnika rezervnog sastava tadašnje vojske Jugoslavije, koji se od avgusta prošle godine nalaze u pritvoru, i njihov ratni komandant Predrag Strugar, inače sin haškog osuđenika Pavla Strugara, sumnjiče se za ubistvo 23 kosovska civila u okolini Rožaja u proljeće 99. iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Već danima udarna tema u svijetu je samit Ujedinjenih nacija u Kopenhagenu. 2 dana prije završetka pregovori su zapali u blokadu zbog načina kako da se preduzmu mjere na globalnom nivou u cilju ublažavanja posljedica klimatskih promjena. U Kopenhagen je doputovala i američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja će razgovarati sa kineskim i brazilskim zvaničnicima, pripremajući teren za sjutrašnji dolazak predsjednika Obame. Više ćemo čuti od Dženane Karabegović.
Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja se održava u Kopenhagenu ulazi u završnu fazu. Ministri za okoliš imaju još samo jedan dan za dogovaranje klimatskog sporazuma kako bi ga mogli pokazati američkom predsjedniku Baracku Obami i čelnicima više od 100 zemalja koji stižu u Kopenhagen na kraj konferencije u petak. Uprkos tome, ministri su još daleko od dogovora kako ograničiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu i kako provjeriti da se svaka zemlja pridržava svojih obaveza. Razlike između potraživanja siromašnih zemalja i spremnosti zapadnih država da izvoje sredstva u tu svrhu do sada je bio jedan od razmimoilaženja na konferenciji. Sjedinjene Države traže da u sklopu konačnog sporazuma Kina dopusti neki oblik verifikacijskog mehanizma, no Kina smatra da je američka ponuda o smanjenju emisije stakleničkih plinova za 17% nedovoljna. U Kopenhagen je doputovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja će razgovarati sa kineskim i brazilskim dužnosnicima, pripremajući teren za dolazak predsjednika Baracka Obame u petak.
The United States is prepared.
Sjedinjene Države su spremne da rade sa ostalim zemljama na cilju koji će zajednički mobilizovati 100 milijardi dolara do 2020. godine za borbu sa klimatskim promjenama, a koji su potrebni zemljama u razvoju, kazala je Clinton. U Kopenhagen je stigao i britanski premijer Gordon Brown. Došao sam ovdje na najveću ikad organizovanu konferenciju o suočavanju sa globalnim izazovom našeg vremena da apelujem na vas da postignemo najveći nivo dogovora, rekao je britanski premijer. Učesnici konferencije ipak su u nekim oblastima postigli napredak. Japan je obećao siromašnim zemljama 15 milijardi dolara u sljedeće 3 godine ako bude postignut sporazum na konferenciji, a neke druge zemlje su ponudile novac za borbu protiv smanjivanja pošumljenih površina zbog promjene klime na zemlji.
Državno tužilaštvo Crne Gore podnijelo zahtjev za sprovođenje istrage protiv Barovića, Živkovića i Banovića. Još 4 osobe u Crnoj Gori kritično zbog nove gripe. Ponovo prekinuti pregovori o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Haškom tribunalu produžen mandat do 2012. Makir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.